Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal septiņu dienu cikls apritējis un mēs atkal esam kopā ar jums. Raidījumā piespēle es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, kā laiks skrien jau pienācis janvāra pēdējais raidījums. Un tas var nozīmēt tikai vienu, arī 2025. gadā nekur neizpaliks klasiskā rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Šoreiz viņš ciemos aicinās kādu ekstrēmu sporta veidu pārstāvi, starp citu cieši saistīts arī ar Latvijas radio. Līdz ar to Gunārs pats pastāstīs kas un kā, bet mēs savukārt kopā ar Māri lielajā sarunā parunāsim par ledus hokeju ar Čehijas hokeja ekstralīgas rezultatīvāko spēlētāju Eduardu Traumaku. Bet kā leži sāksim ar iknedēļas spilgtāko notikumu topu un tam tuliņ jau ķeramies klāt pēc pavisam īsa atālpas mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un, protams, ka sāksim to mēs ar lielo futbolu, ko RFS komanda atved uz Rīgu un ne pirmo reizi jau 7. Spēle Eiropas līgas tā sauktajā pamatturnīrā vai līgas fāzē. Viena no spilgtākajām spēlēm vispār Latvijas gan futbola, gan droši arī sporta vēsturē. Un ka šī ir lielākā Latvijas sporta klubu uzvara vispār jebkad, ņemot visus sporta veidus. Protams, ka var atcerēties dažādas panākumas basketbolā, vēl kādos sporta veidos šis tas ir bijis, bet RFS uzvara ar 1-0 par Amsterdamas Ajax 23. Janvārī Daugavas stadionā. Allažu paliks kā vēsturisks ieraksts Latvijas sportā.
Jā, nu Latvijas klubu futbola vēsturē noteikti tā ir lielākā uzvara Latvijas sporta vēsturē, tieši it īpaši, ja mēs par futbolu runājam, bet nu, droši vien VF Rīga un TTT pārstāvi, it īpaši veco laiku pārstāvi teiks, ko jūs te muldat, mūsu uzvars savu laiku bija pat lielāks un izcīnītas arī uz Eiropas skatuves, izcīnot dažādus titulus. Protams, tā ir vieta diskusijām un tādu absolūtu konsensus un vienprātību mēs šeit nekad nepanāksim, bet fakts paliek fakts, kā jau minēja RFS savā laukumā ar 1-0 pārspēja titulēto pazīstamo Amsterdam Ajax komandu, sarūpēja lielu sensāciju Eiropas futbolā. Daugavas stadionā sanākušie RFS līdzjutēji var priecāties un apmēram 2500 Amsterdam Ajax līdzjutēju. Tajā brīdī noteikti bija tādā šokā, kādā viņi sen nav bijuši.
Ārkārtīgi patīkami, ka RFS to ir sagādājis, bet nu, vēl patīkamāk ir tas, ka RFS nav garām gājēji šajā UEFA Eiropas līgas pamatu turnīrā. Punkts gan pret Stambulas Galatasaray, gan pret Briseles Anderlecht, gan arī tagad 3 punkti pret Amsterdamas Ajax. Nu, kurš gan bija domājis pirms šī turnīra, ka RFS to noslēgs vismaz ar 5 punktiem un vēl viena spēle pret Kijevas Dinamo ir palikusi izbraukumā Vācijā, var noslēgt arī ar 8 punktiem iespējams.
Par ko man ir liels prieks šīs spēles kontekstā, par to, ka nīderlandiešu žurnālistiem arī tika ierādīta viņu vieta, jo šis te jautājums pirms spēles preses konferencē, vai tad jūs visi tiešām esat profesionāli, vai tad nu, varbūt jums tur kāds kaut kur vēl piestrādā paralēli futbola spēlēšanai. Tas, protams, sasmīdināja gan Viktoru Morozu, gan Jāni Ikaunieku, RFS līderi, Latvijas pagājušā gada labāko futbolistu. Nu, tas liecina gan par augstprātību, gan, es teiktu, arī par tādu absolūtu nekompetenci, jo, protams, RFS uz Eiropas skatuves pagaidām ir mazs klubs, kas īsti neko daudz nav sasniedzis, bet, nu, ja tu ierodies šeit uz spēli, nu, tomēr darātu mazliet iepazīties ar komandu, pret kuru tu spēlē, un šī augstprātība atspēlējās.
Galā tas ir žurnālista darbs, interesēties, vākt informāciju, to apkopot un piedāvāt saviem klausītājiem, skatītājiem vai lasītājiem. Šis Nīderlandes žurnālists pamatīgi izgāzās, bet gods kam gods, nākamajā preses konferencē jau pēc Ajeks zaudējuma viņš atvainojās un teica, es negribēju jūs aizvainot. Netik skaisti ir tas, ka pēc šīs varanās uzvaras, vēsturiskās uzvaras, kā mēs jau sacījām, par to runāja diezgan maz. Jo runāja daudz un dikti par to, ko Amsterdams Ajeks fani izdarīja pie brīvības pieminekļa, kā viņi uzvedās Rīgā, kāds bija Latvijas atbildīgo institūciju vai amatpersonu reakcijas. Nu, stāsts ir par to, ka pusastoņos vakarā viņi kā fanu kopa visi pulcējās pie brīvības pieminekļa, sāk šaut gaisā raķetes, petardes un tur tad arī sākās gājiens uz Daugavas stadionu, pa ceļam tika paķerts līdzi vai ar kājām saspārdīts arī Latvijas televīzijas žurnālists. Jā, nu, tas ir, protams, tas ārkārtīgi lielais straips viņu mundierim.
Jā, nu, galu galā dažs labs Ajeks fans arī izdomāja nokārtot dabiskās vajadzības pie brīvības pieminekļa. Protams, diemžēl tā nav pirmā reize, kad mēs šādus gadījumus redzam pie brīvības pieminekļa. Tāda ir bijuši gan no dažādiem turistiem un pat no citu valstu militāru personām šeit Rīgā. Tas viss atstāja tādu pamatīgu traipu un tādu sliktu pēcgaršu par visu šo pasākumu. Absolūti nepieņemama ir šāda te izturēšanās pret Latvijas vienu no nacionālajiem simboliem. Nu, iedomājies, kas būtu, ja mēs aizbraukt uz Nīderlandi un kaut kā līdzīgi izrīkotos Amsterdamā pie kāda no nīderlandiešu nacionālajiem pieminekļiem, simboliem, nu nekas labs mūs tur negaidītu. Ja mēs tā rezumējam, viss jau izvērtās salīdzinoši mierīgi, nebija nekādi grautiņi, lieli masveida kautiņi un tam līdzīgas lietas, bet nu, jebkurā gadījumā viss tas, kas notika brīvības pieminekli, nu tam nevajadzēja būt un nu, noteikti arī atbildīgajām iestādēm ir ko padomāt.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta, Austrālijas atklātājs tenis čempionāts, un tur līdz pat finālmačam tika Ļonu Stapenko, vai kā gribētos to sacīt par vienspēlēm, protams, bet diemžēl vienspēles ar Ļonai ļoti ātri beidzās jau pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs gan ar savu jauno pārinietes, taivānietes UAC, viņa tika līdz finālam, kur gan diemžēl trijos setos piekāpās pretiniecēm Kateržiņai Siņakovai no Čehijas un Taylorai Townsendai no Amerikas Savienotajām valstīm, bet cīņa bija pamatīga un ar jauno pārinieci tik līdz finālam ļoti labs sasniegums. Tiesa, protams, gribētos, lai vienspēlēs tomēr Ļonai veiktos labāk. Un dubultspēles ir tikai labs bonus vienspēlēm tomēr.
Ar jauno pārinieci galu galā spēlējot kopā tikai otrajā turnīrā, viņām izdevās aizkļūt līdz Grand Slam finālam. Protams, ļoti augstvērtīgs rezultāts un Taivānas tenisiste, viņa ir izteikti dubultspēļu speciāliste, viena no labākajām spēlētājām pasaulē un ļoti meistarīga pie tīkla. Ja mēs runājam tieši par šo aizvadīto finālu pret Townsendu Siņakovu, tad acīm redzams bija tas, ka pirmajā setā Ostapenko un Šie bija sanervozējušās, tādas uzvilktas, nespēlēja brīvu atraisītu tenisu, un tas arī parādījās gan kortā, gan arī uz rezultātu tablo ļoti ātri. Zaudējums pirmajā setā 2-6. Otrajā setā mačs tomēr sagriezās kājām gaisā. Siņakovai un Townsendai bija iespējas izservēt spēli, viņas servēja par uzvaru mačā. Tas neizdevās, izdevās tātad Ostapenko un Šie breiku izcīnīt un uzvarēt arī vēlāk otro setu. Nu, trešajā setā gan pretinieces atkal tika atpakaļ uz viļņa un salauza Ostapenko Šie pretestību un tātad beigās Aļonai otro gadu pēc kārtas nākas samierināties ar zaudējumu Australian Open dubultspēļu turnīra finālā. Bet, nu, kā jau minēja, patīkams bonus vienspēlēm, ja vienspēlēs viņa zaudēja jau pirmajā kārtā un viss noslēdzās būtībā pirms divām nedēļām, tad, nu, bija iemesls uzturēties Austrālijā Melburnas saulītē divas nedēļas un arī pietiekami solīda naudas balva par šīta fināla sasniegšanu un arī dubultspēļu rangā Aļona turpinās atrasties labāko desmitniekā.
Veiksmi un izdošanos Aļonai un skatāmies, vērojam, kā viņa veiksies tuvākajā nākotnē. Mēs liekam punktu šīs nedēļas top otrajai pieturvietai un dodamies pie noslēdzošās. Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvieta Nacionālā hokeja līga 29. Latvietis tajā ir debitējis un zīmīgi 29 gadu vecumā. Tas ir Rodrigo Ābols, viņš debitēja Philadelphia's Flyers sastāvā un tagad šobrīd mēs viņu varam saukt par Nacionālās hokeja līgas spēlētāju, jo šobrīd viņš jau ir aizvadījis vairākus mačus Nacionālajā hokeja līgā un jāsaka tā, ja to ar savu sniegumu spēja izvilināt no Džona Tortorellas, galvenā trenera, mutes kaut cik tādu nelielu kaut vai komplimentu, tad tas jau ir liels, liels tavs snieguma tāds nopelns un daudzinājums. Un Džons Tortorella tiešām slavēja Rodrigo Ābolu pēc pirmās spēles, ka viņš uzdodot pareizos jautājumus, ka viņš ir fizisks un tāds gudrs spēlētājs pēc otrā mača New Yorkā pret Rangers, kur bija 1-6 zaudējums, arī tiešām ļoti labi vārdi, ka inteliģents spēlētājs un tādus mums vajag sastāvā, lai būtu konkurents un trenerim būtu ko lauzīt galvu, kur likt sastāvā. Nu, cerams, ka Rodrigo izdosies tā vien arī turpināt un noturēties Flyers sastāvā līdz pat sezonas beigām un vēl pēc tam arī nākamajās sezonās.
Džons Tortorella tik tiešām ir ļoti kolorīts treneris un, ja mēs esam iepriekš runājuši par šīm te ziemeļamerikāņu standartfrāzēm un pieklājību par to, ka tiek teiktas pareizās lietas medijiem un pēc tam tiek darīts kaut kas pilnīgi cits, tad Tortorella, viņam ir diezgan lielā mērā vienalga, ko viņš pasaka, viņš saka to, ko domā, un viņš nav tas politkorektākais treneris līgā, un Rodrigo Ābols tiešām izpelnījās uzslavas, un arī pirmās divas spēles nospēlēja diezgan labi, tad nu, tiešām atliek tikai novēlēt noturēties, izmantot situāciju, ka Flyers komandā ir traumas, ir traumēti uzbrucēji, un noturēties pēc iespējas ilgāk, un izmantot šo te laiku liederīgi, lai viņš uzturētos Filadelfijā. Bet, ja arī šis laiks beigās izrādīsies neilgs, vismaz savu sapni Rodrigo būs piepildījis ar viņu vasarā, kad runāja, tad viņš tā arī teica, nu, lai pēc karjeras beigām nav nekādas mīlas un jautājumi pašam sev, varēju es to izdarīt vai nevarēju, tagad ir laiks pirmajam punktam, varbūt arī pirmajam vārtgūmam, to, protams, arī Rodrigo novēlam, zinām, ka viņa metiens ir gana labs, lai to izdarītu.
Daudz vārtu un piespēļu Rodrigo Ābolam šajā NHL sezonā, bet pilns groziņš jau ar vārtiem un piespēlēm ir Edvardam Traumakam, citam Latvijas izlases uzbrucējam Čehijas ekstralīgā. Viņš ir šīs līgas rezultatīvākais spēlētājs, un ar viņu jau tuliņ arī aprunāsimies.
Sporta raidījums piespēlē.
Netik bieži mēs varam runāt par to, ka kāds latviešu hokejists ir rezultatīvākais spēlētājs vienā no Eiropas vadošajām hokeja līgām, un šajā gadījumā mēs runājam par Čehijas ekstralīgu, par Čehijas augstāko līgu, un tur rezultatīvākais hokejists tagad janvāra beigās ir neviens cits kā latviešu uzbrucējs Edvards Traumaks, un viņš mums pievienojas sarunai. Sveiks, Edvard!
Sveiks!
Sveiks!
Šādas sarunas laikam tev joprojām vēl nav tik ļoti svešas, varbūt Čehijā mazāk, bet tu taču Amerikā pats veidoji savu podcastu, vai ne, un savu tautā saka raidierakstu.
Nu jā, tā liekam var teikt, vienkārši sportistiem ir tāda lieta, kad mums ir laiks uz rokām, un man patīk brīvo laiku kaut kā izmantot, un universitātes laikā tas bija podcast, mēs ar komandas biedru runājām par visādām lietām, viņš bija universitātes hokeja YouTube zvaigzne, un tad mēs uztaisījām tādu podcastu atsevišķi, un jā, tas bija diezgan forši.
Nu, tev katrā ziņā Kladno komandā ir no kā mācīties, kā zinām, šīs komandas īpašnieks Jaromirs Jāgrs, viens no visu laiku labākajiem hokejistiem, arī viņš izcēlās ar saviem augumu parametriem ar fizisku spēku laukumā. Pagājušajā gadā viens no komandas trenera asistentiem Jakubs Orāčeks, šogad, ja nekļūdos, viņš vairs nav Kladno komandā, bet arī savas NHL karjeras laikā Orāčeks, nu, tāds labs, klasisks spēka uzbrucējs, fiziski spēcīgs, spēja gūt vārtus daudz. Cik daudz tu esi spējis uzsūk no šīm čehu hokeja zvaigznēm dažādas gudrības un zināšanas, uzlabojot tieši šīs savas stiprākās puses un varbūt cenšoties nomaskēt lietas, kas tev pašam nav tik spēcīgas?
Sāksim, piemēram, ar Jakubu Vorāčeku. Pagājušajā gadā viņš ieradās, pēc pirmajām piecām spēlēm sezonā viņš ieradās un cik es sapratu, tad viņi ar, kopā ar Jāgu sarunāja, kad viņš mums būs vairākuma treneris. Arī no tā brīža man sākās krist visi tie goli izspēles un tā tālāk. Un viņš man vienmēr bija teicis, ka viņš ir cilvēks, kurš ir ļoti atklāts, nesaka lietas, kuras nedomā vai neizpušķo neko, viņš saka, kā ir. Un tas ir tā, viņš ir ar to zināms. Un viņš pie manas piegāja, viņš uzreiz teica, tas bija pagājuši, kad viņš teica, Eduard, tev ir trumpis metiens vai šķēliens, tev ripai nav jābūt, tev to ripu iedos. Un pagājuši, kad mums bija tādi meisteri kā Tomašs Klekanets, kas spēlēja otrajā pusē vairākumā, gan arī Jakubs Klepiš, kurš ir nospēlējis daudz gadus KHL, arī Čehijas leģenda. Viņi bija tie, kuriem ir tā pieredze, tās rokas, viņi var izdot tās piespēles jebkur cauri un es biju tas metējs. Un viņš vienmēr to uzsvēra un citreiz, ja pat, kad man sākās pārliecinātība nedaudz lielākā līmenī, es gribēju uzņemt to spēli. Un viņš saka pie manas nāca un viņš teica, nē, es saprotu, ka tu gribi to ripu, bet tev ir kāds otrā pusē, kurš tev visu izdarīs. Ja? Un mums vēl aizsargs bija ļoti, vēl joprojām ir Tihačeks. Un tad viņš man parādīja to, kas es esmu, viņš negribēja, lai es kaut ko jaunu izdomāju, viņš teica, ņem un meti. No tā brīža man sākās tie visi goli. Šogad Klepiš aizgāja prom uz citu komandas Pilziņu pie Rubīnu un mums vienkārši nebija otras malas, kura ir tik bīstama, lai uzvilktu pretinieku uzbrucējus vai aizsargus un atdot man piespēli. Protams, arī mūsdienās tagad pretinieku komandas
arī... Ir tāda lieta kā video vai ne, visi filmējas kaut to?
Tieši tā. Un katra komanda investē liels līdzekus, lai skatītos video... Ļoti daudz stundas treneris skatās video un tagad jau arī man pašam ir grūtāk, ka to visu darīt, tīpaši, kad uz mani uzliek pieejams ir kāds spēlētā. Nu jā, un tad šogad vienkārši sanāca tā, ka nebija tās otrās puses, mēs nevarējām atrast un tad man vajadzēja uzņemties to spēli. Un no tā brīža, jā, tad man bija jāsāk pašam analizēt, kur es varu piespēlēt, kā es varu piespēlēt. Tā kā izprast to vairāk un, teiksim, tā no cita līmeņa, ja, un redzēt to vairākumu nedaudz savādāk, nekā es to redzēju pagājušajā gadā. Jo pagājušajā gadā man bija vienmēr, ja ripa nāk pie manis, pārsvarā ir metiens. Vai nu metiens, vai nu es tā kā metru stālo uz pielabošanu. Šogad jau man vajadzēja skatīties, ja mācīties labākas piespēles. Skatīties uz vienu pusi, dot piespēles uz otru pusi, un... Es domāju, es arī tā pilnveidojos un tāpēc arī pagaidām es jūtos ļoti labi.
Savēlkot to tevis tikko sacīto nu, un arī paskatoties turnīra tabulā tādas monētas ar tādām divām pusēm, kas ir gan iegūmas, gan varbūt netik ļoti. Tas, ka tu uzvari nav tik daudz komandai arī šo sezonu, protams, kaut gan pēdējās spēles jau ļoti labi jūs spēlēt un iegūstat punktus, bet tādī pat laikā tā ir tāda laba darbnīca, kur sevi veidot, slīpēt, attīstīt, jo, piemēram, Pardubice bagātākajā komandā Čehijas līgā droši vien tev to neļautu darīt.
Tas arī ļoti atkarīgs no katra spēlētāja mērķa ja, tajā brīdī. Es pats kā hokejs vēl joprojām gribu attīstīties. Ir daudz hokejs, kuri 27 gados, kuriem piedāvā lielas summas tuvu Šveices līgumiem, lai viņi spēlētu Pardubicē 3. 4. maiņā. Nu, un tad tu pats izvēlies, vai tu gribi labāk nopelnīt naudu un mazāk spēlēt, vai spēlēt vairāk par mazāku naudu, bet būt... Nu, viens no līderiem komandā. Un pagaidām es domāju, ka man tie gadi vēl atļauj pilnveidoties. Es domāju, ka, nu, teiksim tā, varbūt fiziski es esmu savā pīkā. 28 gadi man būs pēc, nu, tagad jau sanāk mēnešu.
Pats hokejista brieduma vecums, jā.
Jā, hokejista brieduma vecums, es domāju, nu, teiksim tā, no 27 līdz 31, 32. Baigi fiziskāks, es domāju, ka es esmu savu pīku sasniedzis, bet es varu pilnveidoties citās lietās un... Vienu es jau tikko jums izstāstīju, gan vairākumā, gan piespēlētājs, gan kā, nu, tas pats playmakers, vai ne, un gan arī kā snaipers, gan visādas citas lietas, un tas vienīgais, kā tu pilnveidojies, tu vari trenēties, cik tu gribi, jā, bet tu paliks labāks, ja tu spēlēsi hokeju, jā, ja tu spēlēsi daudz spēles, un tu vari trenēties, cik tu gribi, Es domāju, ka es pie šāda ceļa arī palikšu vēl dažus gadus, un tad jau redzēs. Nu, ja liela nauda nāk pie manis, tad jau izdomās.
Šogad esi pats rezultatīvākais spēlētājs līgā. Ko tu redzi laukumā, kā pretinieki tev pievērš uzmanību? Nu, vai pret tevi ir nokomandēts viens aizsargs, kurš tikai stāv pret tevi un vispār nekur nekustās? Kas ir citādi, ja salīdzinām ar pagājušo sezonu, kā pretinieki tevi uztver, kā tu pats redzi spēli?
Pagājušajā sezonā bija diezgan, nu teiksim tā, es biju jauns spēlētājs un neviens nezināja, kas traumas tāds ir un visi spēlēja, nu, kā parasti spēle, neko jaunu neizdomāja. Nu, tagad ir grūti pateikt, protams, kad es neesmu bijis vienīgais no Freibergas, es dzirdēju par to, pieņemsim, vairākumu, kā viņiem liekas. Es jau neesmu bijis nevienā video sapulcē pretiniekos, es jau nezinu, ko viņi saka par mani, bet katrā ziņā, protams, kad tagad es esmu uz laukumu laižu pārsvarā, nu, vai nu labāko maiņu, vai nu aizsardzības maiņu. Ļoti daudz reizes labākos aizsargus pret mani laižu laukumā. Jā. Tie aizsargi, viņi spēlē pret mani nedaudz, teiksim tā, stiprāk, niknāk. Jā. Vairāk pabaksta, stiprāk iesit, vai stiprāk ieburtē, vairāk patur. Un arī vairākumā tagad visi tā kā stāv tuvāk pie manis, protams, runājot par to metienu. Bet tagad pat, ja man ir ripa, visi koncentrējas, neviens man negrib iedot laiku, jo, kā visi, es domāju, zina, labam spēlētājiem nedrīkst dot daudz laiku vispār. Nu, tas ir pats galvenais, nedot laiku un vietu kaut ko izdarīt. Godīgi sakot, es to ļoti izbaudu, tas man dot pārliecību, jo es zinu, ka, teiksim tā, es esmu viņu galvās, jā, un viņi katrā ziņā tas ir kaut kādā veidā parāda respektu, ka komanda respektē tevi un mēģina izdarīt visu, lai tu neko neizdarītu tajā spēlē.
Es tagad klausītājiem nosaukšu 6 uzvārdus un arī vārdus dažiem spēlētājiem. Varbūt, Eduarda, kad nosaukšu pēdējo, tu drusku pakomentē, ko es te izlasīju un kas tie tādi ir. Romāns Červenka, Antonijs Nelis, Ondržējs Kase, Jakubs Fleks, Ondržējs Beraneks un Eduards Trālmaks. Vai tu zini, kas tie ir pa vīriem?
jā, tie ir Čehijas zelta medaļas ieguvēji, vai ne? Nu, izņemot Trālmaks vienīgais.
Jā, bet kopumā viņus, ja tāds 6 sarindo, tad no 6. Līdz 1. Vietai Čehijas līgas šī brīža rezultatīvākie spēlētāji. Un, nu, tu pašā augšgalā apsteidzot 4 čehus un 1 kanādieti. Un vispār pirmajā pieciniekā Čehijas līgā tikai kanādietis Antonijs Nelis un tu esat rezultatīvākie un vispār pirmajā desmitniekā tāpat un 20. Tur vēl daži slovāku viens kanādietis nāk klāt. Vispār tā līga ir tāda uz vietējiem orientēta un tur ārzemniekam izsisties šādā statistikas rādītājā ir ļoti grūti, un, nu, cik es vēroju Čehijas līgu, tā ir gadu no gadu bijis, ka tur čehi parasti rezultatīvākie, nevis kādi kanādieši, amerikāņi, kur atbrauc, vai citi viesspēlētāji.
Jā, tas ir saistīts arī ar to, protams, kad ar visu situāciju ar okupantu valsti un tā tālāk, bet visi čehi pārsvarā, ja viņi grib vēl spēlēt hokeju un, ja ir ļoti pietiekami labi, viņi vienmēr grib atgriezties mājās un spēlēt Čehijā. Čehija tagad ir valsts, kurā hokejs katru gadu paliek labāks un labāks un labāks, maksā lielākas algas. Ar pārdubices iesaistīšanos, es domāju, ka Čehijā maksā pat vairāk nekā Zviedrijā. Un, protams, līdz Šveicē nedaudz jāpagaida, bet tajā pašā laikā Šveicē arī dzīvot ir dārgāk, vai ne? Un es domāju, ka šī, es jau esmu vairākās intervijas teicis, ir, es nezinu, vai ārzemnieku, bet, teiksim, latviešu, teiksim, tā zelta zeme, kur spēlē hokeju, jo mūsu te ciena, mūsu te respektē, mēs te esam izsitušies. Un tas pārsvarā ir tas, ko es, vēl viens mans mērķis, ko es tā kā gribu izdarīt, ir izsisties, lai palīdzētu varbūt citiem latviešiem tikt ieraudzītiem, vai ne, jo ja mēs kā latvieši labāk spēlēsim, čehi skatīsies vairāk uz latviešiem. Kā tu jau teici par tiem visiem čehiem, kā pieņemsim Romanu Červenku, jā, cilvēks, kurš ir, nu, teiksim tā, viens no, ja ne labākais Čehijas izlases hokejs, jā, gan jau, ka viņš NHL mierīgi varētu spēlēt, tad ir Kaša Zīles komandas biedrs, NHL spēlētājs, vienkārši viņš spēlē tagad Čehijā dēļ tā, ka viņam privātajā dzīvē tur situācija neatļauj, bet viņš mierīgi varētu spēlēt arī NHL, viens no rezultatīvākajiem, man liekas, pasaules čempionātā arī bija. Tā kā tie visi uzvārdi ir, es nezinu, ko es tur daru, godīgi sakot, jā, bet vienīgais, ko es daru, ir smagi strādāju, lai būtu pēc iespējas tur tuvāk un parādīt visiem, kad kaut kāds latviešu puisis, kurš nekur draftēts, nebija tu NHL, tur zin, man tieks, tā, izmet ārā pēc AHL, pēc tā, kad man
bija
ceļa trauma. Un, es tā kā gribu arī parādīt cilvēkiem, kad tev nav jābūt tur, varbūt tur lielākam talentam, lai tiktu virsotnēs.
Nu, daudz mums ir bijuši izcilu hokejistu dažādās Eiropas līgās cauri gadiem, gadu desmitiem, bet nevienam nekad nav izdevies tajās pašās augstākajās, tajā top 5-niekā, varbūt pat 6-niekā, ja to līgu rangu ņemam, tad būt vienalga, jebkurā sezonas posmā, varbūt pašā sākumā pēc divām spēlēm to arī neskatās, bet nu, tādā nozīmīgā sezonas nogrieznī, ka tas ir aiz muguras, būt pirmajā vietā rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Nu, saka godīgi tagad, kad mēs tā skatāmies uz to ailīti, kur tu esi pirmajā vietā, tu pats sevi esi pārsteidzis ar to, ka tu tur esi šobrīd. Tas jau nav tā no zila gaisa nokritis.
Vai es esmu pārsteigts, ir grūti teikt, nu, varētu teikt, ka nedaudz esmu pārsteigts, bet tajā pašā laikā es zinu, ko es darīju visu šīs spēles, lai tur tiktu, vai ne, un manuprāt vēl joprojām, jo smagāk tu strādās, jo pareizāk tu to hokeju spēlēsi, kā pareizāk, kāpēc saku pareizāk, pieņemsim, nečītos, ja, nešmauksies, ja, neskriesi tikai izgājienus, bet spēlēs pareizi hokeju, ja mēs tagad pastāmies arī, es mēģinu spēlēt vairāk daudzpusīgi. Man ir bloķēti metieni šogad, kas nebija daudz pagājušajā. Man ir vairāk spēku paņēmieni šogad, kas nebija pagājušajā. Un es mēģinu tā kā būt daudzpusīgāks un nopelnīt to. Un mans mērķis ir viens, vienkārši spēlēt, darīt savu darbu, par kuru man maksā naudu un darīt to pēc iespējas labāk. Ja es to pareizi darīšu un manuprāt, hokeja dievi mani atalgos. Un tāpēc arī pagaidām šī ir, protams, vēl mums ir 14 spēles, tas ir baigi par agru runāt, jā, bet kamēr es darīšu savu darbu, es ceru, ka es varu arī, teiksim tā, izturēt līdz beigām.
Tā noteikti ir pareizā mentalitāte, kā pieiet spēlēji un savam darbam, bet klau, nu kā jau minēja, sezona pamazām iet uz beigām, tuvojas play-offi. Šis ir laiks, kad spēlētāji un viņu aģenti sāk runāt par līgumiem. Arī tev pēc sezonas beidzas līgums, kas bija iepriekš ar Kladno parakstīts. Nu, gribētos domāt, ka šis rezultatīvais hokejs ir izraisījis interesi nu, pirmkārt jau Čehijā, bet noteikti arī ārpus Čehijas robežām un aģenta telefons ir pietiekami karsts.
Tur jau Čehijas medija par šo to arī ziņo un neoficiāli.
Jā, telefons, diemžēl, vairs nav karsts aģentiem.
Jo, jau ir parakstīts viss.
Jā, līgums jau ir parakstīts, un es varu atklāt, es domāju, ka medijos tur diezgan viegli atrast, bet es esmu parakstījis Čehijā. Es īsti negribu atklāt, kur, lai tas nenāk no manas. Palikšu Čehijā, līgumus parakstīju, nu, teiksim tā, nedaudz par agru. Es varēju novilkt, es varēju noriskēt, teiksim tā, vienkārši... Es vienkārši, nezinu, es izdomāju, man bija pietiekami labs līgums, lai es nedomātu par riskēšanu un iešanu tālāk. Protams, vai tas līgums ir tik labs, kā man būtu tagad? Nē. Jā, es vienkārši izvēlējos kaut ko tādu, kur, nu, teiksim tā, es jau zinu, kur, lai es zinātu, kur es spēlēšu, jā, lai varbūt kaut kādā līmenī noņemtu stresa slogu, kaut gan tādu baigu stresa slogu es, noņemšanu es paigi nejūtu, vai ne, es vienkārši parakstīju līgumu un no vienas puses citi var teikt, ka tas ir tāpēc, kāpēc man ir aizgājis, dēļ tā, ka es parakstīju līgumu, vai ne, bet nu nevar pateikt, protams, ir tev kā spēlētājiem ir vienā, kā jūs teicāt, Eiropā parakst līgums diezgan agri, vai ne, un tev kā spēlētājiem, nu pieņemsim, ja tev ir aizgājis pirmajos divos mēnešos, tev ir izvēle priekšā, vai tu paraksti šitādu līgumu, nu, pieņemsim, tev ir trīs komandas, ja, kuras tev uzrunā, vai tu gaidi tālāk, un problēma ir tāda, ka tu arī negribi, lai tās komandas apainošas tev, vai ne, jo tu jau vari pateikt, nē, es neesmu gatavs, es vēl gribu pagaidīt, bet vienā brīdī jau viņi, nu, teiksim tā, ja tev neaiziet, ja tev neaiziet, viss, viņi tev līgumu nogriež un pasaka, labi, neko, nu, pats vainīgs. Man kaut kā pagaidām dzīvē tas risks baigi nebija atmaksājies, vai ne, jo visu laiku man tie līgumi ir bijuši pa vienam, un tad es sākam izdomāju, ka es labāk izvēlšu stabilitāti, paņemšu līgumu, kur man dot, man iedeva labu līgumu, un tad jau skatīsies, kas tālāk būs, vai ne. Tagad skatoties atpakaļ, protams, ja es nebūtu paņēmis līgumu, būtu pavisam kaut kas cits, jā, es varētu jau skatīties. Godīgi arī runājot par līgumiem, par līgām, ir tikai viena līga pagaidām, uz kuru es skatos, ja es nepaliku Čehijā, un tā ir Šveica. Es tā domāju, tāpēc, ka mani te respektē, man te patīk spēlēt lielākas zivs, mazākā dīķi, un tas man kā hokejistam ir ļoti svarīgi, vai ne? Un šīs ir, nu, teiksim, tā divu gadu laikā jau ir palikuši par manām mājām, un ja man dod labu līgumu, domāju, ka es vairāk baigi daudz neko, nu, es negribu skriet un pierādīt, ka es varu augstākajā līgā uzspēlēt, ja? Nu, pieņemsim Zviedrijā, ja? Es esmu atradis savas mājas, es esmu atradis to vietu beidzot, kur es esmu kaut kas, vai ne, kur man nav atkal jāsāk no nulas, un tāpēc man te patīk, teiksim, tā nav daudz mirkļu karjerā, kur tu esi kaut kas lielāks, nu, daļa no kaut kā lielāka, vai tu esi lielāks zivs, kā es teicu, mazākā dīķi, un es to pagaidām izvēlos, un es gribu palikt tāds, un es gribu tik respektēts katru spēli, jo tas man arī dod motivāciju spēlēt.
Labāk zīle rokā nekā mednis kokā, tāda filozofija laikam ir šim piemērojama, bet kā jau minēju...
Pēc labais latviešu teiciens, jā.
Tik tiešām, un, bet nu droši vien kā jau minēju, tā pašsajūta, ka jūties labi, jūties kā mājās Čehijā un Kladno komandā līdz šim un nākamajā sezonā kādā citā komandā, tas noteikti arī ir svarīgi un tas jau arī dot to savu artavu tajā, kā tas viss izskatās laukumā, jo beigās, ja tu nejūties labi tur, kur tu esi, tad arī laukumā nekas labs nesanāks droši vien.
Nu, tieši tā, un šis, piemēram, šis gads ir pierādījums tam, kā tas viss notiek, vai ne, ja komandai aiziet, man aiziet un visiem pārējiem viss ir labi, nu, es jau esmu tā kā lēnām sasniedzis to vecumu, kur skriet pa galvu, pa kaklu, kādam kaut ko pierādīt, manuprāt, tas vairs nav tas, protams, ka es gribu sev pierādīt, es gribu būt, teiksim tā, viens no labākajiem spēlētājiem Čehijā, ja, es gribu būt, iemest tur tādus, tik daudz vārdus, vai es gribu uzvarēt čempionu titulu Čehijā, ja, bet te es esmu atradis savu mazo komfortu zonu, un te man ir viss ļoti apmierina, un kāpēc mainīt kaut ko, ja tevi viss te apmierina, un diemžēl to NHL mērķi es neesmu sasniedzis, un nu, es nebiju visu laiku domājis, es gribu, mans mērķis spēlēt Zviedrijā, ja. Man mērķis bija spēlēt NHL, spēlēt Latvijas izlasē un nopelnīt naudu spēlējot hokeju. Un pagaidām es daru to trešo variantu spēlējot vienā no labākajām līgām Eiropā, kura paliks vēl labāka katru gadu.
Par šo NHL es gribēju uzreiz arī turpināt un pieskārties. Nu, divi latviešu hokejisti, turklāt viens no Čehijas, tātad Uvis Balinskis un Rodrigo Ābols, viņi ir pierādījuši, ka labas sezonas Eiropā var ļaut izpelnīties uzaicinājumu uz Ziemeļameriku. Nu, tieši hokejista briedumu gados, ka tu varbūt iepriekš neesi novērtāts, neesi ticis ievērots, bet laba sezona dod šo iespēju. Vai tu vispār izskatītu piedāvājumu no Ziemeļamerikas, ja tas kādā brīdī izskanātu no tās okeāna puses?
Jā, es ar lielāko prieku to izskatītu. Vienīgās divas, teiksim tā, vietas, kur es lielāko prieku skrietu sevi vienmēr pierādītu, ir NHL, lai tiktu uz NHL. Un spēlēt Latvijas izlasē un spēlēt Latvijas ģerboni, ja, vai ne, uz sirds. Nu, tad tās ir tās divas vietas, kuras ar lielāko prieku darītu visu. Nu, un, protams, Čehijas klubs, ja. Bet, lai kaut ko mainītu, nē. Protams, NHL tas ir mans mērķis, tas vienmēr bijis mans mērķis. Un, ja man būtu dota vēl viena iespēja, cerības drupačiņa, ja, ka es varu tur tikt, es ar lielāko prieku pamēģinātu vēlreiz, jo, manuprāt, man nebija izlozētas labākās kārtas, tad, kad es biju AHL, un es domāju, ja man būtu divvirziena NHL līgums un spēlētu AHL, būtu nedaudz savādāk. Šis, laikam, ir tas pēdējais gads, es teiktu, kad ja tas kādreiz varētu atnākt, tad tas būtu tagad vai nekad.
Paldies, Edvards Traumaks, Čehijas hokeja ekstralīgas. Šobrīd mūsu sarunas laikā rezultatīvākais hokejists, un Edvard novēlam, lai arī pēc regulārās sezonas beigām tu atrodies turpat augšgalā, un Kladno klubs pagarina savu sezonu nevis, kā pagājušajā gadā es pieļauju, ka tā bija viena no tavām sliktākajām pieredzēm karjerā, kad bija mēnesis jāgaida tās pārspēles par palikšanu līgā un jātrenējas trīs nedēļas no vietas, bet lai ir tā, ka izdodas kaut ko paveikt arī izslēgšanas cīņās.
Paldies!
Piespēle. Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Šodien mans ciemiņš ir Gustavs Gailītis. Īpašs ciemiņš, gan tāpēc, ka nu pat kā kļuvis par Rīgas sporta laureāta gada sportistu, gan arī, bet visu pēc kārtas. Vispirms sirsnīgi apsveicu šo godu būt galvaspilsētas sportistam numur viens.
Paldies, paldies.
Pārsteigums, likums, sakarība, gadījums, kā pašam šķiet?
Jā, pašam tas arī bija diezgan liels pārsteigums. Tāpat laikā savā sporta veidā skateboard slalomā šogad izcīnīja tajā visu iespējamo, kļuva gan par Eiropas, gan pasaules čempionu, un arī sezonu noslēdus pasaules reitingu pirmajā vietā. Tā kā liels gods, kad arī šai te neolimpiskajai disciplīnai ir iespēja sevi atrādīt arī plašākajai publikai.
Jā, nu, Eiropas čempionu titulu tu pats esi vērtējis kā 18 gadu ilga darba rezultātu.
Jā, tas tāds skaļš varbūt citāds, bet savā ziņā jā, tomēr tā konkurence ir liela, sīva, un teiksim, mūsu sporta veidā ir tā kā Eiropas čempionāts ir tās viennozīmīgi otrs svarīgākās sacensības aiz pasaules un arī, nu, visīgākā konkurence.
Jūs tev, cik lielā mērā šos un citus savus panākumus to vērtē kā savu individuālo veikumu, un kā tie atspoguļo skateboarda vietu un lomu daudzu desmit sporta veidu hierarhijā Latvijā?
Protams, šie sporta veidi ir salīdzinoši jauni, ja mēs salīdzinām tādiem klasiskākiem komandas sporta veidiem. Taip laikā mēs zinām, ka ir arī skateboard disciplīnas kā parks un strīds, kas jau ir kļuvuši par olimpiskajām, jo otro olimpiādu pēc kārtas skateboarda izcīnītās medaļas ir tieši tādas pašas kā basketbolā vai 100 metru sprintā, un arī šīs te manis pārstāvētās vēl neolimpiskās disciplīnas varam just jā, ka teiksim, pēc Covid perioda ir tā interese augusi, arī dalībnieku skaits aug, un es domāju, šie sporta veidi iet tikai uz augšu.
Nu, ja par iespējām nodarboties ar šo sportu un atpūtas ar izklaides veidu, tad no malas raugoties tās nav peļams. Skateparks, tepat nu, kaut vai Rīgas centrā, viens no modernākajiem skateparkiem Baltijā, Ventspilī, arī citās pilsētās Liepājā, Jelgavā, Valmierā un citviet, ir gan skateparki, gan vietas, kur nodarboties skateboardistiem, ir arī skateboarda skolas un apmācības iestācējiem, pienācīgs inventārs, sacensības, festivāli, ko vēl vairāk?
Jā, tieši tā mēs redzam, ka šī skateparka kultūra kā tāda aug, arī olimpiskajās spēlēs redzējām Ernestu Dzeboldu, BMX parka disciplīnā izcīnot stabilu vietu top 10-niekā, tāpat mums ir arī Nils Jonsons, kurš savukārt šajā skateparku skridusvadošanā pasaules skridusporta spēlēs izcīnīja bronzas medaļu, tā kā skateparka sporta veids, teiksim tā, līdz ar jauno paaudzi vienozīmīgi iet uz augšu, viņi paliek aizvien populārāki.
Nu, tu jau sacīji, ka skateboards ir olimpiskais sporta veids kopš 2020. Gada, nu, bet tas neiekļaujas tādo klasisko sporta veidu listē, manuprāt, viens no jaunākajiem gan pasaulē, gan Latvijā. Tas radies pagājušā gadsimta 40. 50. Gados Kalifornijā un ieceļojas Rīgā 1983. Gadā, kad biķernieku trasē notika pirmās sacensības. Un tas arī, ko ir neviens cits, kā Gins Gailītis ar saviem domu biedriem. Šis cilvēks ir tavs tēvs un savulaik mans darba kolēģis Latvijas televīzijā. Tātad viens no šī sporta veida pionieriem Latvijā, viens no savulaik izcilākiem skateboardistiem Eiropā, arī skateboarda federācijas prezidents. Un jautājums ir liekas, protams, un tomēr tēva loma tavās sporta gaitās.
Jā, tā loma viennozīmīgi liela, nedaudz pieminējuši par 83. Gadu, tas ir tāds gads, kad notika pirmās tā kā sacensības, teiksim tā oficiāls arī, ko jau notika arī Liepājā un Limbežos vēlāk, un, bet skateboardis bija aktīvi arī pāris gadus iepriekš, bet 83. Gads, tas ir gads, kad notika tiešām pirmās sacensības, sanāca kopā un jau viss kļuva tā teikt oficiālāks. Par tēvu lomu, protams, jā, kad gan Latvijas skateboardā kopumā, gan, protams, arī manā šī sporta veida izvēlē, tā ir, nu, viennozīmīgi, kā saka, savām, kā saka, saknēm grūti pretoties, un lai gan pats nedaudz trenējies ar citos sporta veidos, tad, jā, nemaldos, kopš 15 gadu vecuma, jā, tad šis skateboards ar slalom disciplīnu īpaši ir tā kā man bijusi manā sporta veidu hierarhijā pirmajā vietā.
Nu, tu ierunājies par citiem sporta veidiem, ja konkrētāk?
Es nemaldos kādu pusotru gadu jaunībā taekwondo gāju, arī kāds basketbola treniņš, kā jau garam cilvēkam nepagāja garām, taču jā, nu, pēdējos gadus jau kādus 15-20 patīk skriet garās distances, teiksim, tas pats mums tik tuvais Rīgas maratons no pēdējiem 15 gadiem, 14 gadus esmu skrējis, tā kā tas ir vēl tāds veids, kā cita veida sports, kā izlādēt emocijas, sakārtot domas un jā, kaut kas pavisam citādāks ierastajam, taču arī ļoti tūs sirdī.
Cik maratons es veicu?
Tad sanāk būs 14, jā, pēdējos 15 gados 14 maratoni.
Un turpinās joprojām.
Droši vien, jā, tā teikt, bija mērķis noskriet zem 3 stundām pēdējais, kas ir izdevās 2 stundas 57 un bija doma mest mieru, taču kaut kā apkārt tomēr tā gaisotne un arī sabiedrībā tomēr šī tā vēlme būt aktīviem. Un jā, man pašam arī, protams, tā ir ikdiena, līdz ar to es ir grūti no tā atteikties, kad, kas zina, varbūt arī šogad mājā noskriešu.
Jā, nu, tagad par tavu ģimeni. Cik tā ir sportiska, varbūt skateboardiska?
Jā, tas gan tieši tā, ne tikai tēvs. Savulaik bija šī sporta veida liels entuziasts un aktīvists, un arī patiesībā daudzos citos sporta veidos Latvijā, ir tieši tādos salīdzinoši mazāk zināmos, bet arī man māsas ir ļoti aktīvas, gan Anna Elīza. Jā, viņu māsas Anna Gailīte un Elīze Gailīte aktīvi piedalās sacensībās. Gan arī, jā, man ir vēl pusmāsas, kā saka, no mammas puses Dominika, kur arī man ceļo līdzi sacensībām, un tad mēs esam tāds liels latviešu bariņš. Un jā, no māsām noteikti jāizceļ Anna, kurā 2022. Gadā Argentīnā kļuva arī par pasaules čempioni. Līdz ar to Gailīši ir pirmie, tā teikt, brālis un māsa, jeb no vienas ģimenes pārstāvi, kur uzvarējuši gan dāmu, gan kungu konkurenci ar pasaules
čempionātā. Nu, daudz uzskata, ka skateboards tas ir dzīves veids un dzīves stils, un tā ietekme jūtama mākslā, mūzikā, pilsēt, vides dizainā. Tavs viedoklis?
Tas, teiksim tā, katram ir kaut kas savs, tas būtu līdzīgi kā tāpat kā vienmēr mēs cenšamies salīdzināt šos te varbūt izcilos sportistus un cik ir dalībnieki piedalījušies un tam līdzīgi un cik tie ir populāri. Manuprāt, tas nav vērtējums viennozīmīgi, katrams nozīmē kaut ko savu, piemēram tā pati skriešana. Skriešana citam nozīmē varbūt vienkārši laiku pavadīšana, citam tā ir sportiska aktivitāte, citam varbūt tīra veselībai vai svara samazināšanai vai kā līdzīgi vai izskriet, kā saka, izveidināt galvu. Un katrs atrod kaut ko savu. Jā, nu man skateboards ir kā šī mana sportiskā aktivitāte, kaut kādā ziņā arī dzīvesveids, kaut kādā ziņā varbūt motivācija varbūt vairāk ceļot, apskatīt pasauli. Nu, un tad jā, ar jauniem iedvesmām, jauniem iespaidiem atgriezties Latvijā, jā.
Vai ar skateboardu var arī maizi nopelnīt?
Manis izvēlēties disciplīnās, diemžēl, nē. Līdz ar to man ir arī, kā saka, pamatdarbs un arī vasarās esmu treneris. Kā jau patiesībā lielā daļā Latvijā individuālu sporta veidu un arī pasaulē. Taču, jā, šīs te, piemēram, skate parku disciplīnas, skate parks un strīts, kas ir olimpiskās, jā, tur cilvēki tiešām pelna naudu un nebūtu nemazu, ir īpaši tie, kas ir topā. Un es domāju, tas tomēr tika jauks, jo šis tomēr ir tāds jaunās paudzes sporta veids, arī nu, jaunāks par mani. Līdz ar to, jā, ir iespēja arī to nopelnīt.
Nu, man ir bijis tas gods iepazīt tavas ģimenes sportiskās tradīcijas arī tālākā pagātnē, proti tavs vecatēvs Gunārs Oļģerts Gailītis, mans tuvs draugs, kaimiņš un ilgadīgs darba kolēģis Latvijas radio, ir bijis nevien mediķis, absolvējis Rīgas medicīnas institūtu, nodarbojies ar rakstniecību, bijis jauno autoru apvienības vadītājs, arī laba līmeņa basketbolists un treneris, starp citu, viens no Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīra aizsācējiem. Šim turnīram šogad aprit 33 gadi, un šovasar tas notiks 4 dienas. Pirmo reizi tajā piedalīsies gan basketbola veterāni, gan arī riteņu basketbolisti. Nu, varbūt vēlies šim atmiņu stāstam kaut ko piebilst no savas puses.
Un, laikam tas, ko būtu jāpiebilst, kad jā, mēs Gailīši tomēr esam tādi sportiski aktīvi, gribot, negribot, un jau dažādās paudzēs te ir varētu interesanti faktu pieminēt, ka līdzīgi kā vectēvs, arī tēvs, protams, bija dažādos sporta veidos teiksim tā, viens no pamatlīdzējiem vai tūs stāvošu. Un instants piemērs, piemēram, pludmales volejbols, kur 88. Gadā Bulduros notika pirmās pludmales volejbols sacensības Latvijā. Toreiz Genādijs Smailovs uzvarēja, kad piemirs viņu pārnieku uzvārdu. Jā, un toreiz arī tēvs bija šī te pasauka viens un iniciatoriem. Tā kā gailīši pie jauniem, interesantiem sporta veidiem, kas zina, iespējams nākotni olimpiskajiem, kāds ir bijis gan pludmales volejbola, gan skateboardā, ir tu stāvoši, taip laikā arī komandas sporta veidi, kā pieminētas basketbols, protams, mums tādiem gariem čaļiem nav nekas svešs.
Jā, no tradīcijām ir liels spēks, taču tās arī jākopja. Cik stipra tev šobrīd šķiet mūsu skateboarda ģimene? Vai tā rosina cerīgi raudzīties nākotnē, tēmējot uz jaunām nominācijām, uz godināšanām?
Es domāju, ka jā, par slalomu runājot, mums ir ļoti spēcīga kustība Liepājas pusē, tāpat arī Olaina un Rīga. Savukārt par šīm tajai skateparku disciplīnām strīt un parku mums ir ļoti liels entuziasts Arts Amoliņš, kurš ir Rīgas skateboard skolas vadītājs un treneris. Nu, viņam ir ļoti tiešām vairākos desmitos mērams pulks jauniešu, kas trenējās. Cits to dara tīri, kā saka, prieka pēc, citam jau varbūt ir kādi tālāki mērķi, iespējams arī pārstāvēt Latviju olimpiadē, jo līdz šim skateboardā vēl nav bijis neviens latvietis olimpiskajās spēlēs, tā kā es domāju, šis sporta veids tikai auga.
Ir janvāra beigas un skat jau pavasaris klauvē pie durvīm. Un cik nu vairs līdz vasaras sezonai skateboarda vasarai, kad starp citu par savu esību atgādinās arī skateboardi kā transporta līdzeklis, elektriskie skateboardi. Kādu šo vasaru tu gaidi sev un Latvijas skateboardistiem kopumā?
Es domāju, būs ļoti, kā saka tautā, jaudīga vasara, tiešām būs daudz dažādi pasākumi, noteikti cilvēki ielās būs daudz vairāk, ko mēs ir pēdējos gados esam novērojuši, ka tiešām dēļotāju skaits, ja pirms gadiem 10-15 bija tā, ka teju katru otro skateboardistu zināja vārdā un viņš zināja mani, varēja apstāties parunāt, tad jau senvēr tas nav iespējams, vienkārši dēļotāji ir ļoti daudz, tāpat arī ritiņbraucēji. Un es domāju, šis varētu būt tāds labs uzrāviena gads Latvijas skateboardam, jā, lai sasniegtu jau jauns augstu virsotnes.
Gustav, vēlreiz apsveicu, vēlreiz paldies un vēlreiz uz tikšanos.
Jā, liels paldies, uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tādlo Gunāru Jākapsons saruna ar Gustavu Gailīti, skrituļu dēļu sporta pārstāvi. Nu, cerams, ka arī par viņu vēl nākotnē dzirdēsim, vēl par citiem lauriem, ne tikai par uzvaru Eiropas čempionātā, bet mēs savukārt liekam punktu šim raidījumam šoreiz un atvadamies no jums līdz nākamajai nedēļai.
Jā, paldies, ka klausījāties raidījumu piespēle arī šajā nedēļā. Divas interesantas sarunas, protams, šonedēļ un nākamnedēļ būsim atpakaļ jau atkal ar citiem tematiem un citām sarunām, kāda sāleža ir bijis. Paldies un uz tikšanos.
Tiekamies, visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.